mazliet ir pamainījusies tematika un uzsver, vismaz cik man ir zināms Jāņa Rozes grāmatnīca sarakstā augšgalā šogad ir nonākusi pavāra grāmata ar tādu brīnišķīgu nosaukumu Našķosimies, un acīm redzot ir beidzies tas posms, kad šīs jomas grāmatām bija tāds panīkums iestājies. Tā nav vienīgā pavāra grāmata, kas noteikti parādīsies visu grāmatnīcu pirktāko grāmatu sarakstos. Nemainīgi spēcīgās pozīcijās ir arī bērnu grāmatas, un tas ir tāds segments, kurā tik tiešām arī šogad ir bijis daudz jaunumu, jo projām daudz tiek lasīti jau pagājušos gados manīti autori, Uldis Pīlēns, Katrīna Račko un jau pietiekam daudzo dzejoļu krājumu autors Račs. No citām valodām tulkotām grāmatām vairāk ir lasītas uzziņu literatūras grāmatas, jo diezgan augstā vietā pirktāko grāmatu sarakstā ir visā pasaulē lielu ievērību guvušais Harari darbs Sapiensi.